សូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាការផ្សាយព័ត៌មាន VD តាមរយៈទូរទស្សន៍អនឡាញជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃប្រហោះទី12ខែមករាឆ្នាំ2023ដែលមានមេតិការដូចតទៅលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាពន្យាវិធានការរៀបអូសដីនឹងផ្ទះលោកកុងគំដែលជាស្នាក់ការគណបកភ្លើងទៀនសង្គមសិវិលស្នើរដ្ឋាភិបាលបើកលំហសេរីភាពបញ្ចេញមតិក្រោយសមាជិកលុបបទចម្រៀងឈាមបាតកោអង្គការសមាគមជាង20ស្ថាប័នស្នើរដ្ឋាភិបាលពន្យាការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកនាងទស្សនាជាបន្តបន្ទាប់បាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមកមនីរដ្ឋសូមជូនព័ត៌មានប្រសាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះបានជំរុញស្ថាប័នជំនាញពន្យាវិធានការរឹបអូសផ្ទះនឹងដីលោកកុងគំដោយលោកសំអាងថាមានការលួចបន្លំធ្វើបានកម្មសិទ្ធិការជំរុញនេះក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនប្រតិកម្មខ្លាំងៗនឹងលោកកុងគំដែលរំលឹកអំពីប្រភពនៅថ្ងៃ7មករាតែយ៉ាងណាសារនយោបាយនេះជំរុញឲ្យមានការព្រួយបារម្ភថាកម្ពុជាកំពុងតែរអិលធ្លាក់ទៅក្នុងរបបបែបផ្ដាច់ការលោកញឹមសុខមានសេចក្ដីរាយការណ៍បន្ថែមអំពីរឿងនេះ
លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញបញ្ជាជាបន្ទាន់មួយឲ្យអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយពន្យាវិធានការច្បាប់ដើម្បីរឹបអូសដីនិងផ្ទះមួយកន្លែងរបស់លោកគង់គំនៅសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលជាស្នាក់ការគណៈបកភ្លើងទៀនក្រោយពីលោកគង់គំបានថ្លែងសារនយោបាយរិះគន់ប្រភព7មករាលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកនៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2023នេះថាលោកបានបញ្ជារួចហើយទៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយឲ្យបើកការស្រាវជ្រាវជាបន្ទាន់មួយដើម្បីចាត់វិធានការច្បាប់នៅក្នុងការរឹបអូសដីនិងផ្ទះរបស់លោកគង់គំដែលលោកថាលោកគង់គំបានលួចបន្លំធ្វើបានសម្គាល់កម្មសិទ្ធិលើដីនិងផ្ទះដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រសួងការបរទេសជុំវិញវិធាននេះក្រសួងការបរទេសកាលពីថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2023នេះតាមរយៈមេធាវីរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីឲ្យចេញសាលក្រមកំណត់ឲ្យលោកគង់គំប្រគល់ដីនិងអាគារមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងភូមិ5សង្កាត់ទលីបាសាក់ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញត្រឡប់មកក្រសួងការបរទេសវិញជាមួយនឹងការទាមទារសំណងជំងឺចិត្ត4000លៀនរៀលឬក៏ស្មើនឹង1លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកតាមពាក្យបណ្ដឹងដដែលក្រសួងក៏បានស្នើមុខភាពឯកសារកាន់កាប់អចលនទ្រព្យមួយចំនួនរបស់លោកគង់គំរួមទាំងវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុចុះថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2015ដែលចេញដោយប្រធានមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងសូរិយោដីរាជធានីភ្នំពេញដីនឹងផ្ទះរបស់លោកគង់គំរដ្ឋាភិបាលកំពុងជំរុញវិធានការច្បាប់ឲ្យរឹបអូសត្រឡប់មកវិញភ្ជាប់នឹងការទាមទារសំណងជំងឺចិត្ត1លានដុល្លារនោះជាអតីតស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសំរងស៊ីតែបច្ចុប្បន្នជាស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបាក់ភ្លើងទៀនដោយឡែកការជំរុញវិធានការរឹបអូសអចលនទ្រព្យលោកគង់គំពីសំណាក់មេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចនេះបានកើតឡើងក្រោយពីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រតិកម្មខ្លាំងៗទៅនឹងលោកគង់គំក្រោយពីលោកគង់គំបានទម្លាយថាកាលពីលោកនៅជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគេបានផ្ដល់ដំបូន្មានថាផឹកទឹកឲ្យអ្នកប្រភពជ្រកម្លប់ឲ្យអ្នកអ្នកដាំតែលោកថាថ្ងៃ7មករាទំនងជាមិនមានប្រភពនៅកម្ពុជាដោយគណៈបកភ្លើងទៀននោះទីកាលពីថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2023នេះគណៈកម្មាធិការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅខេត្តត្បូងឃ្មុំក៏បានដាក់ពាក្យប្តឹងឧត្តមទីប្រឹក្សាគណៈបកភ្លើងទៀនលោកគង់គំទៅសាលាដំបងខេត្តត្បូងឃ្មុំផងដែរដោយដើមមិនដឹងបានស្នើឲ្យតុលាការផ្ដន់ទារទោសតាមច្បាប់និងទាមទារសំណងចំនួន500,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមហេតុផលថាសម្ដីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រឆាំងដែលថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈនៅខេត្តជាប់ព្រំដែនមួយនេះកាលពីពេលថ្មីៗនោះឆ្លុះបញ្ចាំងពីចេតនាញុះញង់ VOD មិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ានបាននៅឡើយទីនៅថ្ងៃបោះនេះដោយលោកអះអាងថាជាប់រវល់ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកសយច័ន្ទវិចិត្របានអះអាងថាក្រុមការងាររបស់លោកកំពុងតែពិនិត្យឯកសារពាក់ព័ន្ធជុំវិញករណីនេះ
ជាងកំពុង តែធ្វើការមកណាហើយដល់ពេលនីតិវិធីបន្តទៀតតោះតែយើងធ្វើការពិនិត្យមើលឯកសារធ្វើការស្រាវជ្រាវនឹងសិនបើយើងបន្តថាយើងនឹងបន្តតាមបែបណាទៀតហ្នឹងបង
អាដាមទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់គណៈបកភ្លើងទីនលោកគង់គួមធ្លាប់បានប្រាប់ VOD ថាដីនឹងផ្ទះរបស់លោកដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់ប្រមានប្រាវវិធានការច្បាប់ដើម្បីដកហូតមកវិញនោះលោកថាមានការទទួលស្គាល់ពីស្ថាប័នជំនាញរបស់រដ្ឋចាប់តាំងពីឆ្នាំ1990រហូតមកពូលគឺក្រោយថ្ងៃរំដោះពីរបបខ្មែរក្រហម
នៅឆ្នាំ90ខ្ញុំបានទទួលលើកដំបូងហើយនៅឆ្នាំ2015ហ្នឹងបានទទួលវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចរណទ្រព្យហ្នឹងបានន័យថាកម្មសិទ្ធិលើផ្ទះលើដីដែលកំពុងរស់នៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងម្ដងទៀតបាទជាស្ថាបរបាទ
ប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកនីសុខាមើលឃើញថាវិធានការរឹបអូសដីនៅផ្ទះលោកគង់គួមនេះជារឿងនយោបាយច្រើនជាងព្រោះថាវិធាននេះបានកើតឡើងក្រោយពីលោកគង់គួមចេញពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកភ្លើងទៀនដែលមហាជនមើលឃើញថាជាគណៈបកប្រឆាំងនិងជាដៃគូប្រកួតប្រជែងមានសក្តានុពលមួយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023នេះលោកគូបញ្ជាក់ផងដែរថាចំណាត់ការនេះអាចនឹងបង្កការភ័យខ្លាចដល់មន្ត្រីជាច្រើនទៀតដែលកំពុងតែកាន់កាប់អចលនទ្រព្យមានដីនៅផ្ទះក្រោយថ្ងៃរំដោះនោះ
យើងចង់ឃើញឲ្យអ្នកនយោបាយយើងមានលក្ខណៈមួយខ្លះហានអ្នកកុំធ្វើឲ្យល្អកករទេដំណើរការបោះឆ្នោតអីណាតែអញ្ចឹងយើងចង់ឃើញគណៈបដិឈ្នះឆ្នោតគឺឈ្នះដោយមានគុណតម្លៃមានន័យថាមានការកាតោមានការពេញចិត្តពេញផ្លើមានការគោរពឲ្យតម្លៃពីប្រជាជនពីជាប្រជាពីមតិជាតិអន្តរជាតិអាហ្នឹងដែលយើងចង់ឃើញទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណា
ស្ថាបនិកអង្គការអភិវឌ្ឍន៍ភ្នត់កំណត់លោកសីសុជាតិបានកត់សម្គាល់ថាវិធានការសើរើដើម្បីរឹបអូសអចលនទ្រព្យរបស់លោកគង់គួមដែលបានចុះបញ្ជីស្របច្បាប់ទៅហើយនោះពីបានកើតឡើងក្រោយពីមានការព្រមានផ្ទាល់មាត់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជុំវិញវោហារសាស្ត្រនយោបាយលោកយល់ថាបើអចលនទ្រព្យរបស់មន្ត្រីបច្ចុប្បន្នរូបនោះត្រូវបានរឹបអូសដោយសារលើកឡើងរបស់មេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចមែនវាបង្ហាញថារបបនយោបាយនៅកម្ពុជាកំពុងរអិលទៅរករបបផ្ដាច់ការដោយយកបទបញ្ជាថ្នាក់ដឹកនាំជាធំមិនបានពង្រឹងនីតិរដ្ឋដូចមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ឡើយអង្គការគម្រោងយុតិធម៌ពិភពលោកនៅឆ្នាំ2022បានបន្តដាក់ចំណាត់ថ្នាក់អាក្រក់ដល់កម្ពុជាថាជាប្រទេសគោរពនីតិរដ្ឋទាបដូចពីឆ្នាំកន្លងមករបាយការណ៍ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2022បានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជានៅជិតបាតតារាងដោយស្ថិតនៅលេខរៀង139ក្នុងចំណោមប្រទេស140លើពិភពលោកដែលបានធ្វើការវាយតម្លៃរបាយការណ៍ដដែលនោះបានបន្តថាមូលហេតុចម្បងដែលទាញទម្លាក់នីតិរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យធ្លាក់ចុះដល់បាតតារាងនេះដោយសារតែអំណាចនយោបាយជ្រៀតជ្រែកស្ថាប័នសភានិងតុលាការដែលជាសសរស្តម្ភកំពូលរបស់ជាតិដែលធ្វើបាត់បង់ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យអំណាចតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យកំសោយលើការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរួមទាំងអយុត្តិធម៌សង្គម
បាទទស្សនវិកជនជាទីមេត្រីយើងមកចាប់អារម្មណ៍សេចក្តីរីកាដាច់ដライមួយទៀតតេតិននឹងសង្គមសិវិលស្នើរដ្ឋាភិបាលបើកលំហសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងអនុញ្ញាតឲ្យផ្សព្វផ្សាយបទចម្រៀងរ៉េបរបស់យុវជនគៀសសគុណដែលមានចំណងជើងថាឈាមបាតកោឡើងវិញក្រោយពីសមាជិកព្រមានចាត់វិធានការនឹងតម្រូវសង្គមសិវិលចំនួន4ស្ថាប័នលុបបទចម្រៀងនេះចេញពីបណ្ដាញសង្គមនិងគេហទំព័ររបស់ពួកគេការព្រមានរបស់សមាជិកដោយលើកហេតុផលថាបទចម្រៀងឈាមបាតកោនោះមានចេតនាអុជអាលនិងញុះញង់កញ្ញាខាលេកេណាមានសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមអំពីរឿងនេះ
អង្គការសង្គមស៊ីវើធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សស្នើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពដល់សង្គមស៊ីវើតាមរយៈការបង្ហោះបទចម្រៀងឈាមបាតកោឡើងវិញដោយថាវិធានការទប់ស្កាត់នាពេលថ្មីៗនេះជាការគម្រាមកំហែងសេរីភាពបញ្ចេញមតិដែលធានាដោយច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិការស្នើនេះបន្ទាប់ពីសង្គមស៊ីវើចំនួន4ស្ថាប័នបានសម្រេចលុបវីដេអូបទចម្រៀងរ៉េបដែលមានចំណងជើងថាឈាមបាតកោចេញពីបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីសមត្ថ កិច្ចប្រមានចាត់វិធានការច្បាប់ដោយលើកហេតុផលថាបទចម្រៀងនេះមានចេតនាអុជអាលនិងញុះញង់ក្នុងលិខិតរបស់អង្គការសម្ព័ន្ធភាពការងារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថាច្រាចូលថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2023បានឲ្យដឹងថាទោះបីជារដ្ឋាភិបាលជាអ្នកធានាដល់សន្តិសុខនិងសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបទចម្រៀងរបស់យុវជនគៀសគុណដែលចុះផ្សាយលើគេហទំព័រនិងបណ្ដាញសង្គមរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនោះមិនមែនជាអំពើញុះញង់ខណៈពាក្យពេចន៍និងអត្ថន័យក្នុងបទចម្រៀងនោះក៏មិនបានឈានទៅរកការញុះញង់និងប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមជាដែរមួយវិញទៀតអង្គការនេះថាខ្លឹមសារនៃបទចម្រៀងឈាមបាតកោនេះក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងស្ថិតនៅក្នុងព្រំដែននៃសិទ្ធិនិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិដែលបានចែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសជាសកលនៃសិទ្ធិមនុស្សនិងកតិកាសញ្ញាសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាអង្គការឆ្លាក់យល់ថាសិល្បៈជាផ្នែកមួយនៃសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិដែលមនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិដោយគ្មានការជ្រៀតជ្រែកសិទ្ធិនេះរួមមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការស្វែងរកទទួលនិងចែកចាយព័ត៌មាននិងគំនិតគ្រប់ប្រភេទដោយមិនគិតពីព្រំដែនដោយផ្ទាល់មាត់សរសេរបោះពុម្ពក្នុងទម្រង់សិល្បៈឬតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗនៃជំរើសរបស់ពួកគាត់ដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រា19នៃកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយករណីនេះអង្គការច្រាក់ស្នើទៅលោកសុកខេងឲ្យជួយសម្របសម្រួលដោយធ្វើយ៉ាងណាទម្លាក់ចោលក្តីបារម្ភពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទចម្រៀងឈាមបាតកោនឹងអនុញ្ញាតឲ្យផ្សព្វផ្សាយវីដេអូបទចម្រៀងនេះឡើងវិញដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិនិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដាច់ញាកន្លងមកមួយវិញទៀតអង្គការនេះថាការស្នើនេះដើម្បីរក្សានៅស្ថានភាពមុនពេលនិងក្រោយពេលបោះឆ្នោតជាតិនាពេលខាងមុខកុំឲ្យមានភាពល្អកកស្របពេលក្រសួងហាផ្ទៃតែងចាត់ទុកក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដៃគូមួយដែលមិនអាចខ្វះបានក្នុងការលើកកម្ពស់កិត្តិនាមកម្ពុជាដែលជាប្រទេសអនុវត្តគោលនយោបាយសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅលើឆាកអន្តរជាតិនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថាច្រាក់លោករស់សថាបានថែមថាវីដេអូព្រឹត្តិការណ៍បាតុកម្មនៅឆ្នាំ2014ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយអស់ហើយដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលមិនគួរព្រួយបារម្ភរហូតទាមទារនិងបំបិតសិទ្ធិអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនឲ្យផុសឬបង្ហោះបែបនេះទេ
តាមពិតគឺទៅផ្ដោតទៅលើយុត្តិធម៌ណោះតើថាទីទៅពេលនោះគឺអ្នកណាជាអ្នកប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងណាគឺពួកគាត់មិនទាន់បានចោទអ្នកណាជាអ្នកខុសអ្នកណាជាអ្នកប្រព្រឹត្តឡើយទេគឺអ្វីដែលគាត់ចម្រៀងនឹងចង់បានគឺឲ្យជួយរកយុត្តិធម៌ដូច្នេះទេគឺថាការជំរុញមតិដូច្នេះគួរតែអនុញ្ញាតគឺមិនអីធូរធារផងធម្មតាធម្មតាដូច្នេះបើយើងតាមផុតអាហ្នឹងគឺមានន័យថាការជំរុញមតិផ្សេងៗទៀតដែលតាមមាននៃជ្រើសរើសទៅលើឬក៏ផ្សាយរួចទៅក្នុងសិតក៏ទៅតាមអាចនឹងបានតែគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យសពផ្សាយដែរដូចហ្នឹងណា
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រមិនបានឆ្លើយតបជុំវិញករណីនេះទេដោយលោកថាជាប់រវល់ប្រជុំអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនីលើកឡើងថាវិធានការលើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទចម្រៀងដែលភ្ជាប់ព្រឹត្តិការណ៍ផ្លូវវែងស្រេងតែមិនចាត់វិធានការលើអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលបំផ្លាញសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌជាតិនិងបន្តបន្សល់ទុកនៅជំងឺអយុត្តិធម៌សង្គមផងនិងទប់ស្កាត់ការធ្លាក់ចុះប្រជាប្រិយភាពនៅពេលខាងមុខផងលោកក៏ថាព្រឹត្តិការបង្ក្រាបដោយហិង្សារបស់អាជ្ញាធររដ្ឋលើផ្លូវវែងស្រេងកាលពី9ឆ្នាំមុនប្រៀបបានទៅនឹងវិនាសកម្មដ៏ធំមួយដែលរដ្ឋាភិបាលចង់កាយកប់ដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាប្រិយភាពនៅពេលខាងមុខប៉ុន្តែលោកថាវិធានការនេះអាចជាអាវុធមុខពីរសម្រាប់រដ្ឋាភិបាល
អឺចំណុចការនេះខ្ញុំក៏មានការព្រួយបារម្ភនេះដែរថាតើការបំបត្តិនឹងវាអាចនឹងផ្ដល់នូវផលល្អសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការមិនចង់ឲ្យកម្មកករនឹងរំលឹករឿងចាស់ឡើងវិញឬក៏អាចជាកត្តាមួយធ្វើឲ្យការធ្វើសម្បាឬការខកចិត្តនឹងវាមានបន្តកាន់តែច្រើនទៀត
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈលោកស្រីភឿងសក្កណាកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2023បានស្នើទៅអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកនេសវឿនឲ្យចាត់វិធានការទប់ស្កាត់បណ្ដាញប្រព័ន្ធព័ត៌មានសង្គមដែលបានយកបទចម្រៀងរ៉េបរបស់យុវជនគៀសគុណមកផ្សព្វផ្សាយដោយក្រសួងសម្អាងថាបទចម្រៀងនេះអាចបង្កអសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមការស្នើរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈធ្វើឡើងក្រោយពីក្រុមអង្គ ង្គការសង្គមស៊ីវិលបានបង្ហោះវីដេអូបទចម្រៀងឈាមបាតកោលើបណ្ដាញសង្គមនិងគេហទំព័ររបស់ខ្លួនក្នុងខូ9ឆ្នាំនៃអំពើហិង្សាលើផ្លូវវៃស្រេងអំពើហិង្សានៅលើផ្លូវវៃស្រេងដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2014បានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន4នាក់ស្លាប់រងរបួស38នាក់ក្នុងនោះ25នាក់រងរបួសដោយគ្រាប់កាំភ្លើងនិងកុមារាម្នាក់អាយុ15ឆ្នាំនៅពេលនោះក៏បានបាត់ខ្លួន
បាទទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីតេតិននឹងស្ថានភាពនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនេះដែរសង្គមស៊ីវិលដែលសកម្មលើការងារសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានជាង20ស្ថាប័នស្នើរដ្ឋាភិបាលពន្យារការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានក្នុងជំនួបជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី14ខែមករាខាងមុខនេះដើម្បីលើកកម្ពស់សេវាសាធារណៈនិងការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពការស្នើនេះធ្វើឡើងតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន24ស្ថាប័ននៅថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2023នេះអង្គការទាំងនោះមានដូចជាអង្គការដំណាភាពកម្ពុជាមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យអង្គការ Confrel និងអង្គការ Ad Hoc ជាដើមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមានការលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាជនកម្ពុជានៅមានកង្វល់អំពីការទទួលបានព័ត៌មានជាសាធារណៈព្រោះទាំងរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅមានភាពស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការបើកចំហនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមួយចំនួនដោយសារខ្វះខាតធនធានសមត្ថភាពមានកម្រិតបើទោះជាមានបញ្ញត្តិខ្លះបានកំណត់ពីតួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋបាលសាធារណៈក្នុងការបើកចំហនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានយ៉ាងណាក៏ដោយចុះមកដល់ពេលនេះសេចក្តីព្រាងច្បាប់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានបានបញ្ចប់ការត្រួតពិនិត្យលើមាត្រាស្តីពីទោសបញ្ញត្តិពីក្រសួងយុតិធម៌និងបានបញ្ជូនទៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីវិញហើយដូច្នេះក្នុងជំនួបជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានជាលើកទី5នៅថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះក្រមយុវជនក្រមមនុស្សចាស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្រមការលើកកម្ពស់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្នើរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នសភាជាតិអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានបានឆាប់ស្របតាមបទបញ្ញត្តិអន្តរជាតិនិងធានាបាននូវសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានដើម្បីលើកកម្ពស់សេវាសាធារណៈនិងដំណោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាលើគ្រប់វិស័យសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានមាន9ជំពូកនិង37មាត្រាត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមឱ្យមានកិច្ចពិភាក្សាពីស្ថាប័នស្ថានទូតនិងគោលនយោបាយមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធសត្វតែឯករាជ្យនិងអង្គការដំណាភាពកម្ពុជាជាដើមសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យតាក់តែងនៅឆ្នាំ2013ដោយមានក្រសួងព័ត៌មានជាអ្នកទទួលបន្ទុកច្បាប់នេះមានគោលបំណងធានាឲ្យសាធារណជនគ្រប់រូបទទួលបាននូវសេរីភាពក្នុងការទទួលបាននូវព័ត៌មានពីស្ថាប័នសាធារណៈដោយស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាទសូមលោកជនជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅជាប់បឹងតមោកប្រហែល40នាក់បាននាំគ្នាដាក់ញត្តិនៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋមួយចំនួនដើម្បីស្នើសុំឲ្យមានការអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីដោយគ្មានការបណ្តេញចេញពីលំនៅឋានទាំងបង្ខំអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបានទទូចទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដោះស្រាយករណីនេះដោយឈលលើគោលការណ៍យុត្តិធម៌និងតម្លាភាពដើម្បីជៀសវាងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សរាយការណ៍បន្តដោយលោកខុនសុគន្ធអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា40នាក់តំណាងឲ្យពលរដ្ឋ250គ្រួសាររស់នៅជាប់បឹងតមុកស្ថិតក្នុងសង្កាត់សំរោងខណ្ឌព្រៃភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃពុធនេះបាននាំគ្នាដាក់ញត្តិតាមស្ថាប័នរដ្ឋចំនួន3ជាថ្មីទៀតដើម្បីជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយដីធ្លីជូនពួកគេដោយគ្មានការបណ្តេញចេញពីលំនៅឋានទាំងបង្ខំស្ថាប័នរដ្ឋទាំង3ដែលក្រុមពលរដ្ឋដាក់ញត្តិនោះរួមមានក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋសភាជាតិអ្នកស្រីប្រាក់សុភាដែលរាងថាជាតំណាងពលរដ្ឋបានប្រាប់ VD ក្រោយដាក់ញត្តិនៅមុខក្រសួងរៀបចំដែនដីថាចំនួនដីធ្លីរបស់ពលគាត់បានអូសបន្លាយរយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយដោយការឡើងក្រោយពីអាជ្ញាធរបានចោទថាពលគាត់បានរស់នៅលើចំណីផ្លូវដោយខុសច្បាប់និងឲ្យដោះដូរទៅទីតាំងថ្មីខណៈពលគាត់បានរស់នៅតំបន់មានចំនួននោះតាំងពីឆ្នាំ1990តំណាងពលរដ្ឋរូបនេះបានបន្តថាកន្លងមកអ្នកភូមិបានដាក់ញត្តិតាមស្ថាប័នរដ្ឋជាច្រើនដើម្បីសុំអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះគ្មានដំណោះស្រាយសមស្របណាមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋនោះឡើយក្រៅពីបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋដោះដូរទៅទីតាំងថ្មីដែលរៀបចំដោយអាជ្ញាធរ អ្នកស្រីប្រាសភិបបាននិយាយថាគ្រូសាអ្នកស្រីមិនព្រមដោះដូរទៅទីតាំងថ្មីដោយបារម្ភពីការបាត់បង់មុខរបរជួបបញ្ហាជីវភាពគ្រូសាខណៈកន្លែងនោះពុំមានកន្លែងសមស្របសម្រាប់ប្រកបរបររកស៊ីដូចកន្លែងចាស់អ្នកស្រីថាវាជារឿងអយុត្តិធម៌មួយដែលរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកមានលុយមានអំណាចមានសិទ្ធិទទួលបានដីតំបន់បឹងតមុកមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិខណៈពូគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្ររងការបណ្ដឹងចេញឲ្យទៅរស់នៅទីតាំងថ្មី
ដីបោះជាដីគេដំណាយដូនតាអត់មានដីម៉ែអើអញ្ញាធោះឲ្យដីដែលពួកយើងកាន់ចាក់ទៅមិនមែនដីម៉ែអើយើងបន្តដីបរដ្ឋរឿងអីដែលពលរដ្ឋមិនអាចនៅបានរស់បានតែឲ្យលោកមន្ត្រីមែនគេជិះចាប់វាអយុត្តិធម៌យើងត្រូវការយុត្តិធម៌ពួកយើងសូមបញ្ជាក់ថាពួកយើងអត់មាននៅប៉ះដីអនុក្រឹត្យទេយើងនៅក្រៅដីអង្គរដ្ឋគឺជាដីស្រែប្រាំងដែលពួកយើងកាន់ចាប់ចុះឯណាអនុសាសន៍សម្ដេចថាដីស្រែប្រាំងមកជាប្រកាសជួយឲ្យពួកគាត់ទៅអញ្ចឹងមិនមែនពួកយើងមិនបានអនុសាសន៍សម្ដេចទេគឺអាចំណាត់ការក្រុមសម្ដេចអភិបាលធំសមាននិងអភិបាលឃុំស្ដីគឺគាត់ប្រមាថអនុសាសន៍សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន
កញ្ញាសៀដាវីដែលឡើងថាជាតំណាងពលរដ្ឋម្នាក់ដែលនោះបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះអាជ្ញាធរបានចាក់ដីលុបបឹងជិតដល់ផ្ទះនិងប៉ះពាល់ដល់កន្លែងចិញ្ចឹមត្រីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្រីថាអាជ្ញាធរបានឲ្យតំណាងចាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដើរបញ្ចុះបញ្ចូលប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទទួលយកការដោះដូរទៅរស់នៅទីតាំងថ្មីតាមការកំណត់របស់អាជ្ញាធរប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះពុំទាន់មានពលរដ្ឋណាម្នាក់ទទួលយកការដោះដូរនេះនៅឡើយទេកញ្ញាបន្តថាក្រុមគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់បឹងតមូនេះបានបង្កការឈឺចាប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាខ្លាំងដោយសារអាជ្ញាធរបានបង្ខំឲ្យពួកគាត់ចេញពីលំនៅឋានដែលបានរស់នៅនិងអាស្រ័យផលជាច្រើនឆ្នាំប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកមានលុយមានអំណាចបែរជាទទួលបានតំបន់នោះរាប់សិបហិកតាមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិកញ្ញាថាអ្នកភូមិកំពុងពិបាកចិត្តនិងបារម្ភពីការមិនដឹងចេញទៅបង្ខំនៅថ្ងៃណាមួយប្រសិនបើពួកគាត់មិនព្រមចាកចេញតាមការបង្ខំរបស់អាជ្ញាធរ
ក្រុមរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអាជ្ញាធរគួរគិតពិចារណាឡើងវិញរវាងការអភិវឌ្ឍសូមកុំឲ្យមានការលំអៀងទៅអ្នកមានអំណាចអ្នកមានលុយសូមឲ្យមានការអភិវឌ្ឍឲ្យមានស្មារតីគ្នាព្រោះអីក្នុងច្បាប់ភូមិបាលពួកយើងធ្វើនៅចាប់ពី5ឆ្នាំទៅយើងមានសិទ្ធិទទួលការកម្មកាប់តាមផ្លូវច្បាប់ប៉ុន្តែនេះយើងរស់នៅតែអ្នកខ្លះតាំងពីឆ្នាំ9ជាងហើយខ្ញុំរស់នៅទីតាំងហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំ2000អញ្ចឹងពួកយើងរស់នៅជាង20ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងពួកយើងសូមតែសិទ្ធសូមអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងដែលមិនទទួលការដោះដូរទៅខាងកន្លែងណាផ្សេងដែលអាជ្ញាធរគាត់តម្រូវឲ្យពួកយើងទៅគឺពួកយើងអត់ទៅទេ
វិយាឌីមិនអាចសូមការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរៀបចំដែនដីលោកសេងលូតនិងមន្ត្រីខុទ្ទកាឡៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកកុងចម្រើនបានទេពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់ញត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះប៉ុន្តែដំណាងពលរដ្ឋបានដឹងថាមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីបានទទួលយកញត្តិពីក្រមប្រជាពលរដ្ឋនិងបានសន្យាបញ្ជូនទៅថ្នាក់លើពិនិត្យផងដែរខណៈមន្ត្រីខុទ្ទកាឡៃនិងរដ្ឋសភាមិនបានទទួលយកញត្តិពីប្រជាពលរដ្ឋនោះទេក្រុមហេតុផលថាការធ្វើញត្តិនោះមិនត្រឹមត្រូវតាមបែបបទរដ្ឋបាលហើយបានតម្រូវឲ្យធ្វើសារជាថ្មីចំណែកអភិបាលខណ្ឌព្រៀបភ្នៅលោកធឹមសមានបានប្រាប់ថាកំពុងជួបរវល់ប្រជុំមិនអាចនិយាយបានអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកកើតឆែធ្លាប់ប្រាប់វិរិទ្ធថាអាជ្ញាធរមិនអាចឲ្យពលរដ្ឋអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងបានឡើយក្រុមហេតុផលថាពលរដ្ឋទាំងនោះរស់នៅលើចំណីផ្លូវលេខ151ដែលខុសច្បាប់ដែលផ្លូវនេះរដ្ឋអភិបាលក្រុងពង្រីឲ្យបាន50ម៉ែនលោកបន្តថាពលរដ្ឋទាំងនោះត្រូវតែដោះដូរទៅទីតាំងថ្មីដែលរៀបចំដោយអាជ្ញាធរដែលត្រូវទទួលបានដីឡូ4ម៉ែត្រគុណនឹង18ម៉ែត្រក្នុងមួយគ្រួសារដែលមានទីតាំងស្ថិតក្នុងសង្កាត់សំរោងដូចគ្នាប្រធានគម្រោងសិលលំនៅឋាននិងស្រាវជ្រាវនៃអង្គការសមាគមធាងថ្នោតលូសៀងមួយឡាយធ្លាប់បានលើកឡើងថាក្រុមគម្រោងអភិវឌ្ឍបឹងតមុករបស់រដ្ឋាភិបាលបានបង្កឲ្យមានភាពអយុត្តិធម៌សង្គមលោកថាក្រុមហ៊ុនឯកជនស្ថាប័នរដ្ឋនិងអ្នកមានលុយមានអំណាចមានសិទ្ធិទទួលបានដីបឹងតមុកមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលរស់នៅនិងបានអាស្រ័យផលជាប់បឹងនោះរាប់ឆ្នាំបែរជាមិនទទួលបានបានកម្មសិទ្ធិលើដីរបស់ខ្លួននិងត្រូវរងការបណ្ដេញចេញពីលំនៅឋានទាំងបង្ខំថែមទៀតអ្នកសម្រាប់សម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកវ៉ាន់សផានបានសង្កេតឃើញថាយន្តការដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយរយៈចុងក្រោយនេះហាក់មិនដំណើរការនោះទេលោកថាការបញ្ជាពេលមិនដោះស្រាយនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជួបទុក្ខលំបាកនិងបារម្ភពីការមិនដឹងចេញទៅបង្ខំដោយករណីនៅសហគមន៍បង្កក់បូរីកាឡានិងសហគមន៍ផ្សេងទៀតនៅពេលកន្លងមកមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរួមនេះបានទទូចដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដោះស្រាយជូនពលរដ្ឋឲ្យបានសមរម្យដែលពួកគេអាចទទួលយកបានដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពនិងរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋដែលធានាដោយច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិលោកសង្កេតឃើញថាការដោះស្រាយរបស់អាជ្ញាធរកន្លងមកដោយបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋដោះដូរទៅទីតាំងថ្មីនោះភាគច្រើនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយសារការបាត់បង់មុខរបរនិងចំណូលរបស់ពួកគេ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងតែងតែសំណូមពរទៅដល់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចរួមទាំងអាជ្ញាធរផងដែរនឹងក៏ថាសូមឲ្យគិតមើលដល់ពីចិត្តមនុស្សណាពីពិសេសគឺការទទួលរៀនមានជីវិតហើយនឹងជីវភាពសមរម្យមាននៅឋានសមរម្យមានដីធ្លីរបស់ជាពលរដ្ឋណាបាទដើម្បីធានាថាឲ្យពួកគាត់នឹងអាចរស់នៅបានតទៀតណាគាត់អាចកសាងជីវភាពនឹងឲ្យមែនថាសម្រាប់បច្ចុប្បន្ននេះរហូតទៅដល់អនាគតកូនចៅគាត់ទៀតអានឹងឲ្យសមយើងដែលជាប្រទេសដែល កាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដូចមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងណា
គោរំលើកថាបឹងតមូឬបឹងកប់ស្រូវមានផ្ទៃដីសរុប 3,239 ហិកតាជាអាងស្តុកទឹកកខ្វក់និងរំដោះទឹកចេញពីរាជធានីភ្នំពេញហើយបឹងមួយនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចេញអនុក្រឹត្យកាលពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ដោយកំណត់យកបឹងធម្មជាតិមួយនេះជាសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋបើយោងតាមអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានចេញជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018ដល់ចុងខែធ្នូឆ្នាំ2021ផ្ទៃបឹងតមូសរុបជាង 2,000 ហិកតាហើយត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកាត់ឬដោះដូរទៅឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋក្រុមហ៊ុនឯកជននិងបុគ្គលឯកជនមួយចំនួនដែលគេដឹងថាជាអ្នកមានលុយមានអំណាចសម្រាប់សាងសង់អគារនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗព្រមទាំងធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនជាដើម
បទសនីកជនទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឲ្យដឹងថាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឃុំខ្លួនមន្ត្រីសង្គមកិច្ចពាក់ព័ន្ធនឹងការកាប់កេងលុយថាវិការរត់ជាង380,000ដុល្លារនោះជាបណ្ដោះអាសន្នហើយនៅប៉ុនធនីគារពេជីមន្ត្រីសង្គមស្វើយល់ឃើញថាការឃុំខ្លួនមន្ត្រីសង្គមកិច្ចពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងកាប់កេងថាវិការរត់ជាង380,000ដុល្លារនេះជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយដើម្បីជាគំរូកុំឲ្យមន្ត្រីផ្សេងផ្សេងទៀតប្រព្រឹត្តអំពើបែបនេះតទៅទៀតលោកណាតសភារាជការបន្ថែម
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ឃុំខ្លួនមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវជននីតិសម្បទាម្នាក់ជាបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារពេជីពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងកាប់កេងថាវិការដ្ឋជាង380,000ដុល្លារការសម្រេចឃុំខ្លួននេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានស្រាវជ្រាវរកឃើញថាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុនិងផ្គត់ផ្គង់នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចលោកឡាយសំណាងបានកាប់កេងថាវិការរដ្ឋជាង 1,500 លានរៀលឬស្មើនឹងប្រមាណជាង 380,000 ដុល្លារអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាក្រោយការសាកសួរចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឃុំខ្លួនលោកឡាយសំណាងនៅពន្ធនាគារពេជីកាលពីម្សិលមិញប៉ុន្តែលោកពុំបានបញ្ជាក់លម្អិតថាតើមន្ត្រីរូបនោះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទអ្វីនោះទេក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី11ខែមករានេះអ្នកនាំពាក្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកសយច័ន្ទវិចិត្របានឮដឹងថាក្រោយការស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវអស់រយៈពេល13ខែក្នុងការប្រមូលភស្តុតាងនិងស្ដាប់ចម្លើយសាកសីអង្គភាពនេះបានរកឃើញថាលោកឡាយសំណាងបានកាប់កេងថាវិការគម្រោងជំនួយសង្គមជួយដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រចំនួន11គម្រោងនិងជំនួយឧបត្ថម្ភនានាផ្សេងៗដែលមានទឹកប្រាក់សរុបជាង 1,500 លានរៀលឬស្មើនឹង 387,000 ដុល្លារអាមេរិកតាំងពីឆ្នាំ2019ប្រភពដដែលបន្តថាការស៊ើបអង្កេតនេះបានធ្វើឡើងក្រោយពីក្រសួងសង្គមការិច្ចបានប្តឹងលោកឡាយសំណាងពាក់ព័ន្ធនឹងការកាប់កេងថាវិការដ្ឋទៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2021ក្រោយមកនៅថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2022សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជូនសំណុំរឿងនៃពាក្យបណ្ដឹងនោះទៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដើម្បីជាសមត្ថកិច្ចអ្នកនាំពាក្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកសយច័ន្ទវិចិត្រមានប្រសាសន៍បន្ថែមលើសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះថាចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឃុំខ្លួនមន្ត្រីសង្គមការិច្ចលោកឡាយសំណាងជាបណ្ដោះអាសន្ននោះតំណងជាចៅក្រមទទួលបានផុសតាងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយស្របតាមនីតិវិធីច្បាប់លោកថាការចាត់វិធានការច្បាប់លើមន្ត្រីសង្គមការិច្ចគឺជាសារបង្ហាញទៅសាធារណជនកុំឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបែបនេះ
ដូច្នេះគួរតែមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវរកផុសតាងបន្ថែមជាប្រព័ន្ធដើម្បីស្វែងរកមើលថាតើមានការជាប់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងករណីនេះជាមួយនឹងមន្ត្រីដទៃទៀតដែរទេបាទការធានាថាមានការចាត់វិធានការជាប្រព័ន្ធទៅលើអ្នកពាក់ព័ន្ធហើយតម្រូវឲ្យពួកគាត់ទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់នឹងគឺជារឿងចាំបាច់បាទដើម្បីធានានៅសមធម៌ចំពោះករណីនេះហើយបន្តយុត្តិធម៌ចំពោះជនងាយរងគ្រោះបាទតែថាវិការនេះតម្រូវឲ្យមានការប្រើប្រាស់សម្រាប់ក្រុមងាយរងគ្រោះដូចជាស្ត្រីជនពិការចាស់ជរាឬក៏អ្នកក្រីក្រ
នាយកប្រតិបត្តិអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាលោកប៉ិចពិសីមានប្រសាសន៍ថាចំណាត់ការរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងតុលាការដែលសម្រេចឃុំខ្លួនមន្ត្រីសង្គមការិច្ចរូបនេះជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយដើម្បីជាគំរូកុំឲ្យមន្ត្រីផ្សេងៗទៀតប្រព្រឹត្តអំពើបែបនេះបន្តទៀតយ៉ាងណាលោកក៏បានអំពាវនាវទៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបន្តធ្វើការស្រាវជ្រាវរកអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតឲ្យមានតម្លាភាពនិងកុំប្រកាន់បាក់ពួកដើម្បីយកទៅអនុវត្តតាមច្បាប់ដោយសារទំហំទឹកប្រាក់ដែលជនល្មើសបានប្រព្រឹត្តមានទំហំធំ
ដូច្នេះគួរត แต่มีการศึกษาสายชิ้วรบมาตั้งบนแทนจีบประปอนตามไปไฟเราเมื่อถ้าตามมีการจวบแบบป้อนในขนมกันในนี้จะมุ้ยนั้นเป็นไตรต่อเตยที่ไตรเตยบ้างการทีนี้ถ้ามีการจัดพิธีการจีบประปอนเลยเลือดเนี่ยแบบป้อนให้ตำรวจเอาผู้คนตัวกระเตยจับผู้มุกฉบับนั้นคือจีรุงจับไปมาตามไปทีนี้ในสมทอจับผู้การในนี้ให้ตำรวจจะทอจับผู้จุนเงินรกรุบป่ะแต่ทางการนี้ตำรวจเอามีการปราบปรามแบบกรมเงินรกรุบโดยจีรุงไตรจุนการจับเจรียหรือคนเนี่ยเรียกรอ
เมื่อตามสันตุยุลคืนปีอมปือปกรลุยน้องฉน้ำปีปอนมาภัยมวยจันทรายเดอองการดำลาเพียบอันตราเจียดเนื้อไงตีมอภัยปรามค่ายแมกราชนะปีปอนมอภัยปีบ้านบังคังคากัมพูชีจอบจำนัดธนาเล็ก157ขนมจำนำประเทศนังดานใดจำนวน180ในเลือดปีพบโลกจำนัดธนานี้บังคังคากัมพูชีเนื้อไตจีประเทศเมียนกำรัดปกรวยอากระจิงกีบัมพอดขนมจำนำประเทศแดงดับในสมาชิกอาเซียนกรัมปรุมตวันตรังมิตราปรามรอยใกล้สับประบายบ้านจายทาจนได้จีเนียริชกาซาเทรณะหรือปูรัตตัวอนัตซาเทรณะโดยเมียนกาบอชนอตปรับรถอำเภอเกงยกพ่อประยาวโดยเขาฉบับเต้าปรันติตุดะปนตุนิเกียปีปีชนำตะปรำชนำนั่งปีในจีพระปีบ้วนเลียนเรียลตะดับเลียนเรียลจำได้ฉบับได้ปีกาประชางอำเภอสำอาพระนั่งแหรันปะเตียนเพรกรรมขนงมิตราสามสับประใบจันทาจนได้ปรับรถบอดละเมือสำอาพระเต้าปรันติตุดะปนตุนิเกียปีปีชนำตะปรำชนำนั่งปีในจีพระปีบรอยเลียนเรียลตะปรำรอยเลียนเรียลได้มันตอนเกิดดาวตัวบันไทม์มีนใจเหนือขนมกรามประมตอน
ปัตตุสนิกชนจิตติเมตรัยตุลากากำปูลครูหนึ่งบาสาวนาการเลือสำนมเรื่องอสาปรเมียนเหมือนเนี้ยในคายบัตรบงในจองคายมากราชนำปีปอนมาไฟใบขมกนี่เปียปอนตะนังกาสะเซซาริกุนเลือบันไดสังคมเฟซบุ๊กริกุนหนึ่งรัฐปีบาลหนึ่งสนาจากกรมอันตรายจิตจัดวิธีในการประชังเลือรัฐปีบาลកញ្ញាប៉ាតុខេនេះការបន្ថែមអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
តុលាការកំពូលក្រុងបាក់សាវនាការលើសំណុំរឿងអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ឈ្មោះកៅពិសិដ្ឋនៅចុងខែមករានេះពាក់ព័ន្ធសំណុំរឿងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងរារាំងដល់ការអនុវត្តវិធានការលោកកៅពិសិដ្ឋអ្នកសារព័ត៌មានរបស់គេហទំព័រ www.srbreakingnews.com ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខេត្តបាត់ដំបងចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ក្រោយពីអ្នកសារព័ត៌មានរូបនោះបានបង្ហោះសារនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ដោយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលអំពីវិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 និងសូមឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិចាត់វិធានការលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយជាការផ្ដាច់ជំនួយជាដើមយោងតាមលិខិតអញ្ជើញមេធាវីចុះថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2023ដោយមហាអយ្យការអមតុលាការកំពូលលោកព្រះអញ្ញាប៉ែនសារ៉ាត់បានក៏អញ្ជើញលោកនួនផានិតមេធាវីការពារសិទ្ធិឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានឈ្មោះកៅពិសិដ្ឋចូលរួមសវនាការនៅតុលាការកំពូលនៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែមករាខាងមុខនេះបតាមលិខិតអញ្ជើញរបស់ព្រះរាជអាជ្ញាគឺអ្នកសារព័ត៌មានឈ្មោះកៅពិសិដ្ឋអាយុ32ឆ្នាំជាប់ចោទពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងបទរារាំងដល់ការអនុវត្តវិធានការប្រព្រឹត្តនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីអំឡុងខែឧសភានិងខែកក្កដាឆ្នាំ2021បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដែលមានចែងឲ្យផ្ដន្ទាទោសតាមបញ្ញត្តិមាត្រា495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិងមាត្រា11នៃច្បាប់ស្ដីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងជំងឺឆ្លងកាច់សាហាវនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតលោកនួនផានិតមេធាវីការពារក្តីឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានឈ្មោះកៅពិសិដ្ឋឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2023នេះថាលោកនឹងចូលការពារសិទ្ធិតាមការអញ្ជើញរបស់តុលាការ
ខ្ញុំនឹងចូលរួមអើហើយខ្ញុំត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់អស់ហើយព្រោះសំណុំរឿងនេះយើងស្ដាប់ជុំតាំងពីនៅដំណាក់កាលដំបូងដល់តណាអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយពីបានត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់អស់ដើម្បីការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជននៅឆាកកម្ពុជ
ានាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាខេមបូជាលោកណុកវីសាទរចំពោះការពន្លឿនដោះស្រាយនៅករណីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានខណៈលោកគិតថាតុលាការក៏មានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាជំនុំជម្រះឲ្យបានឆាប់ដើម្បីបញ្ចប់ករណី
ខ្ញុំនៅតែទទូចថាគោលការណ៍ច្បាប់ប្រព័ន្ធនឹងយើងដែលចែងគ្រប់គ្រងទៅដល់ការអនុវត្តសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលជាច្បាប់កំពូលនឹងគួរតែត្រូវបានផ្សាយទៅជាឧទាហរណ៍យកមកពិចារណាដើម្បីពិនិត្យមើលគ្រប់សំណុំរឿងទាំងអស់ប្រឆាំងជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាករណីរបស់លោកកៅពិសិដ្ឋ ចឹងហើយចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាបើយើងទៅលើអ្វីដែលចូលទៅលើគោលការណ៍នៃសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានកាន់តែរបស់គាត់គួរតែត្រូវបានជំរុញចោលបាទ
សម្រាប់លោកណុកវីអ្នកសារព័ត៌មានមានលំហសេរីភាពមួយដែលចូលរួមក្នុងការបញ្ចេញមតិអភិវឌ្ឍសេរីភាពនិងវិជ្ជាជីវៈដោយឈរលើខ្លឹមសារនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រមទាំងគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិផ្សេងទៀតលោកថារដ្ឋាភិបាលក៏បានចាត់ទុកអ្នកសារព័ត៌មានជាដៃគូដែលមិនអាចខ្វះបានដូច្នេះគ្រប់ការបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពរបស់ពួកគាត់គួរតែទទួលបានការការពារនិងការសម្របសម្រួលដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចអនុវត្តនូវសិទ្ធិសេរីភាពបានបើតាមលោកណុកវីក្រៅពីករណីលោកកៅពិសិដ្ឋកន្លងទៅក៏មានករណីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលអ្នកសារព័ត៌មានបានរងនឹងការប្តឹងប្តល់នៅពេលដែលពួកគាត់បានអនុវត្តនូវសេរីភាពដោយសរសេរបង្ហោះឬបញ្ចេញមតិនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបតាមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកៅពិសិដ្ឋកាលពីថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2021ស្លាដំបងខេត្តបាត់ដំបងបានផ្តន្ទាទោសកូនក្តីរបស់លោកឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន2ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន3លានរៀលក្រោយមកនៅថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ចៅក្រមស្លាឧទ្ធរបាត់ដំបងបានសម្រេចដំកល់សាលក្រមស្លាដំបងខេត្តបាត់ដំបងទុកជាបានការដែលករណីនេះមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកៅពិសិដ្ឋបានបន្តប្តឹងសាលទុកប្រឆាំងនឹងសាលក្រមនោះទៅតុលាការកំពូលបន្តទៀតកាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2021អ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាដោះលែងលោកកៅពិសិដ្ឋជាបន្ទាន់និងឥតលក្ខខណ្ឌដោយកាលនោះអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងប្រើលេសទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ទៅបំបាត់សម្លេងអ្នករិះគន់តែប៉ុណ្ណោះ
ដើម្បីកុំឲ្យខកខានក្នុងការទទួលព័ត៌មានថ្មីៗសំខាន់តាមរយៈ VOD Facebook សូមធ្វើការណែនាំគន្លឹះមួយចំនួនដោយគ្រាន់តែចូលទៅកាន់សញ្ញាចុច3យកពាក្យ Manage Follow Setting យកពាក្យ Live Video ហើយចុចពាក្យ Highlight ដែលមានរូបកណ្ដឹងចុងក្រោយសូមឃ្លិកលើពាក្យ All Notification ជាការស្រេចរាល់ព័ត៌មានថ្មីសំខាន់និងទាន់ហេតុការណ៍ដែលកំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់លោកអ្នកនឹងទទួលបានភ្លាមៗនឹងមុនគេ VOD ព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តរបស់លោកអ្នក
បាទទស្សនវិកជនជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ដែលនឹងបិទបញ្ចប់ការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលនេះតេតិនតនឹងក្រោយពីមេធាវីតំណាងក្រុមហ៊ុន Hensven ទាមទារអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាន VOD សំទុះនឹងការតម្រូវឡើងវិញចំពោះអត្ថបទឬក៏សេចក្តីរាយការណ៍នោះតំណាងរបស់ VOD បានឆ្លើយតបថាសកម្មភាពរបស់ខ្លួនមិនបានធ្វើខុសដោយការចោទប្រកាន់និងតាមរយៈលិខិតដែលមេធាវីស្នើសុំនោះឡើយលោកមេងគ្រួយពន្លកមានសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមអំពីរឿងនេះ
តំណាងអ្នកសារព័ត៌មាន VOD បានអះអាងថាការរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់សហការីខ្លួនស្ដីពីការធ្វើកោតកម្មរបស់ក្រុមកម្មការនៅរោងចក្រកាត់ដេរសំលៀកបំពាក់ហ៊ុនហេងស៊ីវែន M Apparel កាលពីពេលថ្មីៗនេះមិនបានខុសទៅនឹងវិជ្ជាជីវៈជាពិសេសមិនបានចូលទៅក្នុងបរិវេណរោងចក្រដោយការចាត់ប្រកាន់របស់ភាគីក្រុមហ៊ុននោះឡើយការលើកឡើងនេះក្រោយពេលថៅកែក្រុមហ៊ុនជាជនជាតិចិនដែលតំណាងដោយមេធាវីរបស់ខ្លួនបានជូនដំណឹងមកស្ថាប័ន VOD ឲ្យសុំទោសនិងផ្សាយការតម្រូវឡើងវិញពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2022ជាបន្ទាន់ដោយចោទថាផ្សាយខុសពីការពិតជាមួយគ្នានេះភាគីក្រុមហ៊ុន Hensiven Apparel ថែមទាំងបានប្រមានចាត់វិធានការលើអ្នកសារព័ត៌មាន VOD ប្រសិនបើមិនសុំទោសនឹងកែតម្រូវឡើងវិញទេនាយកស្ដីទីមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងជាអ្នកតំណាងអ្នកយកសារព័ត៌មានលោកអិតសុធឿនបានឆ្លើយតបថាតាមរយៈការសាកសួរទៅសហការីសម័យនិងពិនិត្យវីដេអូផ្សាយឡើងវិញនោះបង្ហាញថាវីដេអូដែលបានរាយការណ៍ផ្ទាល់នោះគឺនៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2022មិនមែនថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2022ដោយក្នុងលិខិតរបស់មេធាវីតំណាងឲ្យភាគីរោងចក្រនោះទេលោកបន្ថែមថានៅពេលនោះអ្នកយកព័ត៌មាន VOD បានរាយការណ៍ផ្ទាល់ជាវីដេអូនៅខាងមុខរោងចក្រតែប៉ុណ្ណោះមិនមែននៅខាងក្នុងរោងចក្រដូចជាការលើកឡើងតាមលិខិតនោះទេគ្រាន់តែអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាន VOD បានច្រឡំនិយាយថាខ្លួនកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់ក្នុងរោងចក្រ
ហើយទី2គឺការ live ហ្នឹងគឺយើង live ពីខាងក្រៅរោងចក្រគឺនៅតាមនៅលើផ្លូវដងផ្លូវសាធារណៈទេហើយប្រហែលជាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ខ្លះនេះគឺនយោបាយព័ត៌មាននេះប្រហែលជាគាត់អាចនិយាយនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ហ្នឹងគាត់ច្រឡំបន្តិចនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមបើកក្បាលដំបូងហ្នឹងគាត់និយាយថានៅពេលនេះគាត់កំពុងនៅក្នុងរោងចក្រអីចឹងណាបាទហ្នឹងប្រហែលជាអាចយើងកែតម្រូវកន្លែងនេះបន្តិចហើយគាត់និយាយខុសប៉ុន្តែគឺគាត់មិនបានចូលទៅក្នុងទីធ្លាបរិវេណរោងចក្រដោយការចាប់ប្រកាន់ទេ
លោកបន្ថែមថាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាន VOD បានគោរពនៅវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនដោយគ្រាន់តែទៅរាយការណ៍ព័ត៌មាននៅកន្លែងដែលមានកម្មកតាវ៉ានិងសម្ភារកម្មកនៅទីនោះដោយមិនបានបញ្ចេញបញ្ចូលអ្វីនៅឡើយនឹងមិនមែនទៅធ្វើកតកម្មជាមួយកម្មកល់នោះទេ
ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគាត់មានការយល់ច្រឡំឬក៏មិនទាន់បានយល់ច្បាស់ពីទូនាទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានតែពេលដែលយើងចោះទៅព័ត៌មានផ្ទាល់គឺយើងត្រូវមានវត្តមាននៅនឹងហើយយើងមិនបានទៅចូលរួមមានការចូលរួមតវ៉ាទេបើមិនបើយើងគិតថាចាប់ទុកតែអញ្ចឹងគឺអ្នកព័ត៌មានមិនបានធ្វើអីកើតទេបើយើងគិតថាមានឃើញយើងនៅអ្នកព័ត៌មាននៅជាមួយគាត់ហើយជាការចូលរួមតវ៉ានឹង
លិខិតជូនដំណឹងរបស់មេធាវីលោកតេងបញ្ញារិទ្ធដែលតំណាងឲ្យថកែរងចាក់ហេនស៊ីវែនចុះថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2022និងចុះហត្ថលេខាទទួលដោយតំណាង VOD នៅថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2022បានប្រាប់ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានរបស់សម្លេងប្រជាធិបតេយ្យសូមអភ័យទោសនឹងផ្សាយកែតម្រូវឡើងវិញជាបន្តពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្សាយផ្ទាល់តាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ VOD និងបានសម្ភាសជាមួយនឹងគណៈកម្មការករណីកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2022គឺខុសពីការពិតទាំងស្រុងលិខិតដដែលបានចាត់ប្រកាសអ្នកយកព័ត៌មាន VOD ថាបានអំពៀនក្នុងបរិវេណក្រុមហ៊ុនដោយគ្មានការអនុញ្ញាតដើម្បីថតរូបនៅខាងក្នុងក្រុមហ៊ុនយកមកផ្សាយបង្ហាញជាសាធារណៈដោយថាទង្វើទាំងនេះជារឿងខុសច្បាប់លោកតេជបញ្ញារិទ្ធដែលជាមេធាវីតំណាងដោយអាណត្តិរបស់លោកសាងវិញឡុងជានាយកក្រុមហ៊ុន Hensiven Apparel បានឆ្លើយតបថាដោយសារតែកូនក្តីរបស់ខ្លួនមិនបានបិទរោងចក្រឬបានបំបិតសិទ្ធិកម្មករអ្វីនោះទេដូច្នេះលោកថាប្រសិនបើអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាន VOD ពិតជាមិនបានធ្វើខុសវិជ្ជាជីវៈមែនខាងក្រុមហ៊ុននឹងស្នើឲ្យមានការជជែកគ្នា
ឃើញថាការផ្សាយនេះវាធ្វើប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសដល់កិត្តិនាមរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់រោងចក្រផងគាត់ហើយព្រោះពួកគាត់អត់បានតែអញ្ចឹងទេរោងចក្រគាត់បានតែអញ្ចឹងទេបានគាត់មានប្រតិកម្មហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាអាចគួរតែជជែកគ្នារត់ដំណោះស្រាយទៅបើសិនជាបងអូនអាចចូលជួយគាត់ទៅហើយប្រាប់គាត់ទៅថាយើងអត់បានធ្វើខុសអីទេដោយមានដំណាក់ម្ណាងអីបញ្ជាក់ប្រាប់គាត់ទៅ
ទោះជាយ៉ាងណាក្នុងលិខិតរបស់មេធាវីលោកតេជបញ្ញារិទ្ធគ្រាន់តែលើកឡើងជារួមនិងមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាន VOD កែតម្រូវត្រង់ចំណុចណាខ្លះឲ្យជាក់លាក់នោះទេទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកអ៊ិតសុធឿនយល់ថាការដែលមេធាវីឲ្យអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាន VOD កែតម្រូវតែមិនបញ្ជាក់ថាកែតម្រូវត្រង់ចំណុចណានិងថែមទាំងភ្ជាប់នៅមាត្រានៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌផងនោះជាការគំរាមកំហែងលើអ្នកសារព័ត៌មានទៅវិញទេជាមួយគ្នានេះលោកដូចពិសិដ្ឋដែលជាមេធាវីតំណាងឲ្យអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាន VOD បានលើកឡើងថាបើពិនិត្យតាមវីដេអូអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាន VOD គ្រាន់តែរាយការណ៍ព័ត៌មាននៅខាងមុខរោងចក្រជាទីដែលកម្មករតវ៉ាប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមថាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាន VOD បានគ្រប់វិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនដោយបានពាក់កាតនិងសុភាកម្មករនៅទីនោះនិងមិនបានអំពៀនច្បាប់អ្វីនោះទេ
ចំពោះវីដេអូហ្នឹងបានជាថាគាត់ដូចជាមិនបានចូលទៅក្នុងបរិវេណរបស់រោងចក្រទេគាត់ដូចជាចូលសម្ភាសកម្មករនៅធ្វើកោតកម្មហ្នឹងនៅមុខរោងចក្រប៉ុន្តែដល់ពេលដែលយើងថតជាវីដេអូទៅជាធម្មតាវាត្រូវឃើញស្លូវផងឃើញជាឃើញសំណង់របស់រោងចក្រហ្នឹងផងហើយនឹងឃើញឈ្មោះតកអីចឹងណាបាទគាត់សួរនោះក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានដែរនៅពេលនោះហើយ
នាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាលោកណុកវីមានប្រសាសន៍ថាការដែលអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានបានទៅយកព័ត៌មានផ្ទាល់នៅមុខក្រុមចាត់នេះពុំអាចចាត់ទុកថាបានរំលោភលើសិទ្ធិនិងប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់ក្រុមហ៊ុននោះទេ
ការនិយាយការព័ត៌មាននៅខាងមុខរោងចក្រអីនេះគឺជារឿងធម្មតាទេបាទគឺជារឿងធម្មតាដែលអ្នកយកព័ត៌មានគេមិនចេះតែទៅរាយការណ៍ទេជារួមកាលណាវាមានព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងកម្មករតបាគឺគេទៅរាយការណ៍ហើយបាទ
បន្ថែមពីនេះលោកថាប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនយល់ថាការផ្សាយនេះខុសពីការពិតភាគីក្រុមហ៊ុនគួរតែបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតរបស់ខ្លួនថាតើខុសត្រង់ចំណុចណាដើម្បីឲ្យស្ថាប័នព័ត៌មានពិនិត្យនិងធ្វើការកែសម្រួលប្រសិនបើមានកំហុសឆ្គងមែននោះកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2022កម្មករកម្មការនីប្រមាណ200នាក់បម្រើការងារនៅរោងចក្រកាត់ដេរ Hensiven នៅជិតផ្សារព្រៃទាស្ថិតនៅក្នុងភូមិត្រពាំងជ្រៃសង្កាត់ការកាបទី2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាននាំគ្នាតវ៉ាទាមទារឲ្យថៅកែទូទាត់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗជូនពួកគេស្របតាមច្បាប់ស្ដីពីការងារក្រោយសង្ស័យថារោងចក្របិទទ្វារតែយ៉ាងណាប្រធានរដ្ឋបាលរោងចក្របានបញ្ជាក់ថារោងចក្រមិនបានបិទទ្វារនោះទេហើយបញ្ហាវិវាទការងារនៅក្នុងរោងចក្រនេះបានដោះស្រាយចប់អស់ទៅហើយនៅថ្ងៃដដែលនោះក្រោមការសម្របសម្រួលពីមន្ត្រីក្រសួងការងារ
បាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ VD ដែលផ្សាយតាមរយៈទូរទស្សន៍អនឡាញនៅពេលនេះឈានដល់ទីបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទមកមនីរដ្ឋរួមនឹងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា